se këto rishë në cis nuk është jashtë abuzimeve dhe padrejtësive. E din mirë vendet më të varfra që duhet i bëjnë llogarit me qeveri, pa mjetet e nevojshme për të përballuar deficitin në fushën e shëndetësisë, e mendima humanitare e gjithnjë më të pakta. Natyrisht jemi në një krizë globale, por dhe logjika afariste bën që të mos hiqet dorë nga fitimi, edhe aty ku mbretëron mjerimi. Denoncimi i fuqishëm i kësaj gjendjeje u bë gjatë asamblesë së 62 botërore të shëndetësisë në Gjenevë nga kreu i delegacionit Vatikanit im zot Zygmunt Zimovski, aktualisht presidenti Këshillit Papnor për baritorinë e shëndetit. Gjendja aktuale ndikon sidomos në shëndetin e fëmijëve, të cilët në shumë vende të botës nuk arrin të japin një lloj si perëndimorët kontributin e tyre në shoqëri për shkak të ndryshimeve të mëdha pikrisht në fushën e shëndetësisë. Është i nevojshëm, theksoi kryepeshkri Zimovski, një kod etik i përbashkët, normat e cilit mos jenë thjesht konvencionale, por të rënjosen në ligjin natyror, të shkruar nga krijuesi në ndërgjegjen e çdo njeriu. Drejtësia, përfundoi prelati, nuk mund të arrijet vetëm me modele të mira ekonomike, megjithse edhe këto janë të nevojshme.